Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-oktabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
so'nggi kunlarda qamoqdan chiqqan faollardan biri jurnalist Solijon Abdurahmonov muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilingan.
Kelib mana ko'rishdi, juda yaxshi shaharda bir bunayotganda bir aylandim. Ochig'i taassurotlarim juda quvonarli ochig'ini aytsam-da.
Kiyevda hibs qilingan jurnalist Narzullo Oxinjonovning salomatligi jiddiy yomonlashgan.
Я считаю, что нужно оказать неотложную медицинскую помощь, потому что по моей информации у него катаракта левого глаза и вот.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan söyleyibiz.
Götüye rastı var. Almaktan söylüyorum.
Markaziy Osiyo xabarlari.
So'nggi kunlarda qamoqdan chiqqan faollardan biri jurnalist Solijon Abdurahmonov muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilingan. U o'ziga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini 9 yil 2 oyni o'ta bo'lgan edi. 4-oktyabr kuni ozodlikka chiqqan jurnalist ayni paytda Toshkentda. U o'zi guvoh bo'layotgan o'zgarishlardan hayratda ekanligini, muddatidan avval ozodlikka chiqqanidan xursandligini aytmoqda.
Kelib mana ko'rishdi, juda yaxshi shaharda bir bunayotganda bir aylandim. Ochig'i taassurotlarim juda quvonarli ochig'ini aytsam-da.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. So'nggi kunlarda avval Jasliq qamoqxonasidan huquq himoyachisi Azam Farmonov, so'ng esa jurnalist Solijon Abdurahmonov qarshidagi qamoqxonadan ozodlikka chiqarildi. Uzoq yillik qamoq jazosini o'tagan bu faollarning birin-ketin ozodlikka chiqarilishi fuqarolik jamiyati vakillari, shu jumladan AQSh tomonidan ham olqishlar bilan kutib olindi. Ayniqsa oxirgi paytda jamoatchilikni kutilmaganda hushyor torttirgan voqealar yozuvchi Nurullo Otaxonov va jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibs qilinishidan so'ng kuzatilayotgan bu olqishli yangilik hukumat islohotlar va'dasini unutmaganidan darak o'laroq qabul qilinmoqda. Ayrim mulohazalarga ko'ra, aynan shu hibslar bilan bog'liq jamoatchilikda uyg'ongan norozilik to'lqini qamoqdagi faollarning ozodlikka chiqishini tezlashtirgan bo'lishi mumkin. Qarshidagi qamoqxonadan chiqarilgan faollardan biri jurnalist Solijon Abdurahmonovga ko'ra, uning ozod etilishi kutilmaganda tezlik bilan amalga oshgan.
Juda tez, nima deymiz endi, operativ bo'ldi. Komissiya bo'ladi odatda. Boshda komissiya ko'rib turib sudga taqdim qiladi-da, bilasiz endi. O'shani komissiyadan o'tkazishdi, lekin baribir u komissiyadan o'tgani suddan o'tadi degan emas, bilasiz. Lekin ertasiga sud bo'ldi. Shuning bilan chiqishdi, aytishdi, e'lon qilishdi. Bu endi juda quvonarli bo'ldi, lekin u yerda suddan o'tgandan keyin odatda ertasiga qo'yib yuborishadi, chunki bilasiz, hujjatlarni saqlash, yozish, otchot deganday. Lekin bizni yana bitta mas'ul bilan ikkalamizni o'sha kuni kechqurun soat 5:00 ketasiz deb qolishdi. Shuning bilan biz shu zudlik bilan chiqadigan bo'lib qoldik. Keyin men Qoraqalpoqqa qaytish nimasi bo'lsa kechqurunroq ekan Samarqand yo'ldan chiqib bir taksida nimada ketamizmi desak, Abdurahmon borgan ekan, Toshkentdan uchoq oling degan fikr deb ma'qul ko'rib qoldik-da.
dedi Solijon Abdurahmonov. Mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov 2008-yili giyohvand moddalari savdosida ayblanib 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. O'z tanqidiy maqolalari bilan tanilgan bir qator xorij axborot vositalari, jumladan Amerika ovozi bilan ham hamkorlik qilgan jurnalistning qamalishi uning kasbiy faoliyati mahalliy hokimiyatdagi korrupsiyaga doir chiqishlari bilan bog'liq ko'rilgan edi. Jurnalist o'ziga belgilangan jazo muddatining 9 yil 2 oyini qamoqxonada o'tadi. 4-oktyabr kuni u Qarshidagi qamoqxonadan muddatdan avval shartli ravishda ozod qilindi.
Shartli muddatidan oldin ozod qilish shartli, chunki jazoning ma'lum muddati o'tganidan keyin yaxshi xulqda yurganlarni ozod qilish nimasi bor tartibida belgilangan qonunda. Вот. Мені бітті берілген интизами жаза бар еді. Оны оша тәрбиеві ішілерді, тәдбірлерді яқшы қатнашкеным үшін оша жазаны мүддетіден алгенлігінде илан қылышты мені. Илан қылышты. Ва шу білен мені оша комиссияға қойып тұрып мүддетіден алдым. Қаген 8 айды шартлы мүддетіден алдым азат қылынсын деген қарар білен чықарышты да.
Дейді 67 яшлы журналист. Solijon Abdurahmonov o'zining muddatdan avval ozodlikka chiqqanini O'zbekistonda kuzatilayotgan o'zgarishlar bilan bog'laydi. U ozodlikka chiqib, qisqa fursatda ko'rgan, o'zi guvoh bo'layotgan o'zgarishlardan hayratda ekanligini aytadi.
Men bundan juda tashvishlandim, bir ko'rdoqlarga gapirganman. Bu juda jiddiy narsa. Bu juda jiddiy. Yana bir o'zgarish kecha u chiqishim arafasida u bolalar bilan gaplashyapman, endi ertamandan chiqib ketadigan bo'ldik, suddan o'tdik deb. Shu mana qarasangiz qancha paytdan beri qo'pol muomalaning o'zini ko'rmadim men turkumda ham sektorda. Bizda sektor degani 5 ta otryad joyda bo'ladi-da. Qo'pol muomalari. Aslida men hozir o'zimizda Toshkentda o'sha mentalitetning qat'iy o'zgarganligini ko'ryapman. Shu mana shu so'nggi yillar ichida 9 yil ichida. Bu 9 yil bunga qaraganda bir qisqa muddat tuyuladi, ammo odamlarimizning o'zgarishiga juda jiddiy ta'sir qilganligini ko'rib guvohi bo'ldim-da. Yana bir aytay deganim, mana shu inson huquqlari Human Rights Watch'da qaytib kelganini mana kecha chiqqanimdan keyin eshityapman. Men ularni yangi yildan boshlasa kerak deb o'ylagandim bir ikki o'rtoqlar bilan fikrlashganda. Yoki mana radioni qaytish masalalarini ham juda jiddiy narsa. Masalan, meni o'zimning chiqishim ham bu yo'nalishdagi juda muhim qadam deb hisoblaymanda.
Qamoqdagi boshqa siyosiy mahbuslar qatori Solijon Abdurahmonov va Azam Farmonovlarning ham ozod etilishi uzoq yillardan buyon xalqaro tashkilotlar tomonidan talab qilib kelinayotgan edi. Qamoqda jazo muddati bir necha bor uzaytirilgan huquq himoyachisi Azam Farmonov 11 yarim yillik mahkumlikdan so'ng ozodlikka chiqdi. U jazo muddatining aksariyat qismini Jasliq qamoqxonasida o'tadi. Bu ikki siyosiy faolning ozod qilinishi huquq tashkilotlari, mahalliy faollar tomonidan ham olqishlar bilan kutib olindi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi har ikki mahbusning ozod etilishi olqishlangan bayonot chiqardi. Unda so'nggi paytda, aniqrog'i, O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan ozodlikka chiqarilgan faollar sanab o'tiladi. Qamoqdagi boshqa faollar ham ozod etilishiga umid bildiriladi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kiyevda hibs qilingan jurnalist Narzullo Oxinjonovning salomatligi jiddiy yomonlashgan. Uning advokati Aleksey Fedorov jurnalistga zudlik bilan malakali tibbiy yordam zarurligi yuzasidan ariza kiritgan. Ko'z kasalligidan aziyat chekib kelgan jurnalistning salomatligi so'nggi voqealar ortidan keskin zo'riqqani, bir ko'zi ko'rishdan to'xtagani aytilmoqda. Advokat 9-oktyabrga belgilangan apellyatsiya sudida jurnalistning ozod etilishiga umid qilmoqda. Kiyevda O'zbekiston so'roviga ko'ra hibsda saqlanayotgan jurnalist Narzullo Oxinjonovning salomatligi keskin yomonlashgan. Azaldan katarakta xastaligi bilan og'rigan jurnalistda hibs bilan bog'liq so'nggi voqealar zo'riqish hosil qilgan. Uning bir ko'zi ko'rishdan to'xtagani aytilmoqda. Oxinjonovning advokati Aleksey Fedorovga ko'ra, u huquq tartibot organlariga jurnalistga shoshilinch tarzda tibbiy yordam ko'rsatish va shifoxonaga joylashtirish yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan.
Я считаю, что ему нужно оказать неотложную медицинскую помощь, потому что по моей информации у него катаракта левого глаза, и вот есть на правый глаз связано с вот этой стрессовой ситуацией, с его задержанием. И у него начало с каждым днем ухудшаться зрение. Он говорит, что он уже очень-очень плохо видит.
Охонжонов ярдамга мухтож, айниқса тибби ярдамга. Мен яқинда у билан гаплашдим, учрашдим. Хибс билан боғлиқ сўнги ҳодисалар билан боғлиқ зўриқишлардан сўнг саломатлиги янада ёмонлашган. Ҳозирга келиб унинг ўң кўзи кўришдан тўхтаган. Мен унга зудлик билан тибби ярдам кўрсатиш ва шифоханага ётқизилиши талаб қилинган ариза киритдим, деди Алексей Федоров.
Медицинскую помощь ему не оказывается в следственном изоляторе. Мы обратились с заявлением сегодня о том, что ему в срочном порядке оказали медицинскую помощь с возможной госпитализацией.
O'zbekiston talabiga ko'ra Interpol qidiruvga bergan jurnalist Narzullo Oxinjonov 20 sentyabr kuni Kiyevdagi aeroportda Turkiyadan uchib kelganida ushlangan edi. 25 sentyabr kuni Kiyevda o'tgan mahkama jurnalistni 40 kun davomida hibsda ushlash haqida qaror chiqardi. Jurnalistning advokati sud qayta ko'rilishini so'rab shikoyat arizasi kiritgan. Oxinjonov ishi yuzasidan apellyatsiya sudi 9 oktyabrga belgilangan. Алексей Федоровга ko'ra, O'zbekiston tomoni jurnalist Narzullo Oxinjonovni siyosiy motivlarga ko'ra ta'qibga olayotgani dalillar bilan isbotlangan. Apellyatsiya mahkamasi buni inobatga olishi kerak.
Международный розыск это было сделано стороной Узбекистана лишь с одной целью это незаконного его привлечения к уголовной ответственности за его журналистскую деятельность и принципиальную жизненную позицию. За его журналистские высказывания, за критику власти.
O'zbekiston jurnalistga nisbatan 2009-yilda sodir bo'lgan tovlamachilik bo'yicha jinoiy ish ochilganini da'vo qilmoqda. Bu jinoiy ish oradan 4 yil o'tib, 2013-yilda ochilgan. 2014-yilga kelib esa kimningdir arizasiga ko'ra u qidiruvga berilgan. Bu juda kulgili ish siyosiy sabablarga ko'ra tashkil qilingani ko'rinib turibdi. Oxinjonov o'z siyosiy pozitsiyasi, jurnalistik faoliyati uchun ta'qibga olinmoqda, deydi Fedorov.
Поэтому я считаю, что это уголовное дело, по которому он разыскивается в Узбекистане, оно сфабриковано. Это 2009 год, сумма якобы мошенничества в размере 2000 долларов.
29 sentyabr kuni bosh qarorgoh Parijda joylashgan chegarasiz muxbirlar tashkiloti ham Narzullo Oxinjonov ishi bo'yicha bayonot tarqatdi. Ukraina hukumatidan jurnalistni O'zbekistonga topshirmaslik, uni ozod etish so'ralgan bu bayonotda Narzullo Oxinjonov vatanda tanqidiy chiqishlari uchun ta'ziqqa uchragani, jurnalist va uning oilasi zudlik bilan boshpanaga muhtojligi aytiladi. Narzullo Oxinjonov Turkiyadan Kiyevga 5 farzandi bilan birga uchib kelgan edi. Uning o'zi aeroportda hibs qilinish ortidan turmush o'rtog'i Shamsiya Xudoynazarova 5 farzandi bilan yordamga muhtoj qoldi. Jurnalistning oilasiga Ukrainadagi Qrim tatarlar jamoasi, huquq tashkilotlari yordam ko'rsatishdi. Ayni paytda Ukraina migratsiya xizmati Oxinjonov oilasini boshpana so'rab yozgan arizasini qabul qilgan. Shamsiya Xudoynazarova yerga nisbatan bosimlar tufayli O'zbekistonni tashlab chiqishga majbur bo'lishgani, hukumat tayziqlarini xorijda ham to'xtatmayotgani haqida gapiradi. Narzullo Oxinjonovning ishi bo'yicha apellyatsiya sudi 9 oktyabr kuni Kiyevda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev davlat viziti bilan O'zbekistonga tashrif buyurdi. 2 kunlik muloqotlar davomida o'zaro munosabatlarning turli yo'nalishlari bo'yicha 15 hujjat imzolanishi kutilmoqda. 6-7 oktyabrda esa Qirg'izistonda O'zbekiston madaniyati kunlari o'tadi. Tadbir doirasida Madaniyat vazirligida uchrashuv, Bishkek hamda O'sh shaharlarida badiiy film namoyishi va O'zbekiston san'at ustalarining chiqishlari rejalashtirilgan. Aytish joizki, Qirg'izistonda O'zbekiston madaniyati va san'ati bayrami oxirgi bor salkam 20 yil muqaddam o'tkazilgan edi. Qo'shni o'lkada rahbariyat almashishi ortidan birinchi galda madaniyat sohasidagi aloqalar tiklana boshlagan. Mahalliy mutaxassislar ushbu jabhada hamkorlik yanada kengayishiga umid bog'lamoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi, taniqli adiba va noshir Salima Sharipova bilan suhbatda bo'ldim.
Yana birlashuvni kutaman. Avvalgiday yashashni kutaman. Asrlar davomida qanday yashasak, endi uni 18 yil yuvib, yo'qotib yubormasa kerak. Endi har xil narsalar bo'ladi. Bir tug'ishganlar ham gaplashmay qo'yadi-yu ba'zida. Endi Shavkat Mirziyoyev juda ham pozitiv ko'rinyapti-yu hammamizga.
Siz aytganingizdek, xalqlar do'stligini, o'rtadagi munosabatlarni rivojlantirishda, bir-birini qadrlashda umuman madaniyatni roli o'rni katta deyiladi. Shu nuqtai nazardan o'zbek madaniyatini kunlari Qirg'izistonda qanday shu pozitiv o'y-fikrlarga olib kelishi mumkin? Mana siz o'zingiz iborasi bilan aytganingizda.
Mana Mukimi teatri keldi, ancha hammamiz qirg'iz o'zbek demasdan yaylab oldik, to'g'rimi? Endi Qirg'izistonning televideniyasidan avval biz O'zbekistonning televideniyasi bilan tanishganmiz-da. 64-yinchi yili biz televizor olgan paytda faqat Toshkent ko'rsatar edi. Ashundan jicha bo'lsa ham o'zbekchani tushunib, o'zbekcha gapirishga, so'zlashga endi intildik-da. Yaxshi ko'ramiz, juda ham yaxshi til. O'zbek tilicha yo'shakkina chiroyli chiqadi. Shunga qiziqib o'rganib keldik. Endi aslida biz ko'rganda Mukimi teatri edi-da, 64-yinchi yili. Baxtiyorlik ixtiyorlarni ko'rib aslida kulgancha ko'rib olib, toshbolta oshiq deganlarni ko'rib, endi hamma joyda yaxshida. Bu narsada hech chegarani qo'yib bo'lmaydi-da, gapning qisqasi. Yaxshi kutyapmiz albatta. Bundan avval qanday bo'lsak bir-birimizni tarjimamizga yetishamiz. Haligi bosilmalardan bir-birimizning asarlarimiz chiqadi. O 2 yil avval Toshkentdan internetdan bergan To'xtaol haqida yozganlarni ko'rib juda ham rozi bo'ldik. Bizga endi shu narsa kerakdi. Ulug' insonlar uchun millati ham bo'lmaydi, ularning chegi ham bo'lmaydi-da. Bir-birimizdan o'rganganimiz yaxshi deyman.
Mana endi hozirgi zamon Qirg'izistonda o'zbek adabiyotiga, o'zbek san'atiga bo'lgan talab, ehtiyoj naqadar kuchli. Mana bundan 10-15 yillar avval, masalan, Bishkekda Rashid Xaliqovni estrada kuychisini juda yaxshi ko'rishardi, Yalla guruhini Guldiroz qarsaklar bilan kutib olishardi va hokazo va hokazo. Hozir qirg'iz san'at sevarlari, qirg'iz adabiyot sevarlari, madaniyat sevarlari O'zbekiston madaniyatiga naqadar ehtiyoji kuchli.
Hozir endi yangi ismlarni ochyapti. Sherzod degan yigit yosh bola ekan, lekin Saroy degan klassik qo'shig'imizni juda ham kuyladi-yu. Birinchi haligi shostin yig'ilishida aytdi Toshkentda, keyin bizni o'shimizga kelib aytdi. Biz Umida degan qizning kuylaganini ko'rib keldik anchadan. Albatta, boshqa tilda aytganiga qiziqqan odam, u dili toza, pok odamlar deyman-da men. Shuni kutyapmiz, yana spektakllar bo'lish kerak. Haligi posle dojichka chitverk degan to'y muborak qari qiz degan Marbayjevni asarlari Toshkentda qo'yilganda aslinday narsalar bo'lsa qani edi. Menda endi tojikcha, o'zbekcha asarlarim, meni qahramonlarim aslinday millatlardan turganda men ham baxtli bo'larmidim balki Toshkentda meni ham bir spektaklim qo'yilib qolsa.
Shu ko'p yillik tanaffusdan keyin qirg'izistonlik turli millatga mansub tomoshabinlar O'zbekistonda madaniyati, san'atini nafaqat klassikasi, balki mana hozirgi zamon teatr san'ati, kino san'ati, hozirgi zamon adabiyotini ham ko'rishni va o'rganishni xohlaydi, shundaymi?
Albatta. Biz mana u Intimat kanali ochilgandan beri o'zbek filmlarini, kinosini juda ko'p ko'ramiz-da. Yaxshi ssenariy, yaxshi rejissura, artistlar, juda ko'pini tanib qoldik o'zimizcha. Endi hozir shu nimada ketaversak nuqta. Balki hammaga qiziqdorlik asarlar yaralishi mumkin. Mana haligi o'zbek yigit Yuldashboy keldi-yu Angliyadan. Bizdan nimadan ekan, ich qo'rg'ondan. Endi borib Toshkentga o'qib, Toshkentdan borib Angliyaga o'qib, Richard 3-chini qo'ydi-yu Bobur teatrida.
To'g'ri.
Endi shunchalik buyuk asarni shunchalik bizga tushunarli qilib qo'yib berdi. baribir vaqti kelib teatrga qiziqish kelyapti da endichi. Tashalib ketganda bu bizning madaniy tarmoqlarimiz.
Mana endi siz yozuvchisiz, taniqli qirg'iz yozuvchisi, nafaqat ona tili qirg'iz tili, balki rus tilida ham yaxshi ijod qilasiz. Asarlaringiz tojik tiliga tarjima qilingan, rus tiliga tarjima qilingan. Meni savolim shunday iboratki, Salima Qanatbekovna, qirg'izistonlik hamda o'zbekistonlik adiblar, yozuvchilar, shoirlarni muloqoti haqida nima deya olasiz? Keyingi yillarda aynan shu yozuvchilar, shoirlar, adiblarni muloqoti yo'qqa chiqib ketdi va endi qaytadan shu tiklanish kerak degan fikrlar olg'a suriladi. Shu aloqalarda hozirgi ahvoli va kelajagi haqida nima deya olasiz?
To'xtavay Sulaymonov, Muhammadjon O'rinbayev nomidagi tarjima fondi uyushilganda, shu tarjimani biz kuchaytirishimiz kerak. Bir-birimizning asarlari bilan tanishmasak, qanaqa bizdan sariyani o'lchab bilamiz?
Ha, bali.
Men O'tkir Hoshimovning kitoblarini o'qirdim, Abo Muxtorovdan, Abdulla Aripovdan she'rlari qancha-qanchasi chiqdi. Bizim Alman'a hoşta.
Ha,
şimdi adamlardı. Bilmeye kaldık da 18 yıl içinde. Hazır kimge bağırıp bana cüda büyük insan deyip aytalmıyım ben benim yaptığım rastı.
Mana endi siz suhbatni shu nuqtaga olib kelib qo'ydingiz, kitob almashuv masalasi. Darhaqiqat Qirg'izistonda taqlid o'zbek yozuvchilari, hozirgi zamon o'zbek yozuvchilarining asarlarini kitob do'konlaridan topish qiyin. Ijodman tanish uchun o'shlarning kitobini ham sotib olish imkoni bo'lish kerak. Ya'ni qirg'izistonlik yozuvchilarning asarlari O'zbekistonda tarqatilsa, o'zbekistonlik yozuvchilarning asarlari Qirg'izistonda tarqatilsa, bu juda yaxshi bo'lar degan fikrlar bor-da, to'g'rimi?
Albatta, shuni kutyapmiz. Biz hozir so'yinib. Endi hammasi shartnoma bilan bo'ladi-da, hozircha juda ham ko'p vaqt o'tib ketdi-da. Hozir endi shu madaniy ishlar bo'yicha ham o'zimizcha bir yaxshi-yaxshi shartnomalarni tuzib olishimiz kerak-da. Biz o'zbek maktablari uchun kirillitsada yozilgan kitoblarni so'rar edik-da avvalcha. Endi balki shu ham tiklanishi mumkin. Bu juda taraflari ko'p-da madaniyatdan-chi. Bir tomoni teatr, bir tomoni muzika, bir tomoni kitob, bir tomoni художники, рәсемчеләр, кино, опера, балет. Буны ям тотмаслык, алмаслык кирәк. Без мәдәният 21-нче гасыр исемездән чыкмаслык кирәк дә.
Сер кырра, сер җилла, кең камравлы төшенчәдә мәдәният, турымы? Сез мәсьәләне донзар томанына ургылап үтеп кеттегез, димәк, хәмкәрлек өчен җуда күп юнәлешләр ва имкәнәтләр бар, ва шулардан файдаланыш кирәк.
Энди хәзер формат, проект дигән сүзләр чыкты да яңгы. Bizim formatda hozir eng birinchi yana boshlab tanishishimiz kerak da.
Qaytadan tanishib, qaytadan davom ettirish kerak. Ha, endi mana birinchi qaldirg'och deb qo'yamiz. Demak, Qirg'izistonda O'zbekiston madaniyati kunlarini jadvaliga qarasak, bunda asosan ikkita tadbir ko'zga tashlanyapti. Birinchi tadbir bu Oyqiz ertagi degan kinofilm namoyish va ikkinchi tadbir bu O'zbekiston san'at ustalarining konserti. Bu ikki tadbir Bishkekda va O'shda o'tadi. Bu juda ham oz emasmi? Yoki birinchi qaldirg'och uchun bu normal holatmi? Nazarimda juda ham tor doira. Yo, nima deb o'ylaysiz?
Yo, birinchisiga yetishalik deb o'ylayman. Bu yerda ham o'tganda konsertini qo'yishdi-yu. Mukimi teatrining vakillari. Ular birla O'shda bo'lmadi-da, rayonlarga ham chiqishdi. Qancha odamlar qirg'iz o'zbegi ham kelib, hammasi eshitib, qarsa yurib, shunchalik rohatlanib o'tirishdi-da. Yo'q deganda shu konsertini bilan bir kinosini ko'rib olaylik normalda, ya. Keyin cheklanmaydi bu, to'xtamaydi endi xudo xolosa.
Demak, bu faqat bir kino va konsert bilan cheklanmaydi. Bu katta O'zbekiston madaniyati kunlarining debochasi, bir qismi.
Biznikilar ham endi talashib boramiz endi xudo xolosa. Sen men deb bu boshqa davlatga, biz tanimagan davlatga, yo biz qondosh, dindosh davlat bo'lmasa u bunchalik boraman demasa kerak deyman. Hozirdan o'sha odamlarimiz tayyorlanyapti. Biz ham O'zbekistonga boramiz. Idris Aytibay u hammani qidirib chiqdi aylanib. Mana prezidentning mashinasini ham oldi, kvartirasini ham oldi.
O'zbekiston prezidentini?
Ha, O'zbekiston prezidentini oldi-da mana mashinasi. Bir to'g'ri so'z aytgan uchun oldi-da. Xalqning nomidan aytgan uchun.
Bundan xulosa qilsak, Salima Qanatbekovna san'at va madaniyat arboblari xalqqa xolis so'zni, to'g'ri so'zni, haqiqatni, do'stlik so'zini olib boradigan insonlar-da.
Albatta, jicha bir tomchi yurakdan qonini ko'proq qilib koysa gerek de bana icadı adamlardaki. Yani şimdi de böyleyim ben.
Aha, bana sizin tilekleriniz, bana şu bayramda katnaşayotgan, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, madaniyeti günlerde katnaşayotgan, sanat ahlige, madaniyet ahlige, hem de Özbekistan ve Kırgızistan haklarına kendi tilekleriniz var?
Hali Çerçil'e etken iken, ben hiç kimge sağlık, boylik tilemeyim ben. Nüvedeyken de, Titanik çöküp varatken de, cüzeyim köp boy, yana sağlığı küçlük adamlar, o vafat etken de beni bu hunik narsa bosa kerek. Ayrıca icadı adamlar bunda yol açıp kandaydır balan fikirlenip yaşayan adamlar da bular ki. Aşın için uçlarga her kaçan muvaffakatlar dileyim ben de. Elbette sağlığını yem, bayılığını yem, ailevi tinçliğini yem. Hemme bulsa kuşu yem buladı, şiir yem buladı, romanlar yem buladı, tiyatrımız yem buladı. Aşlar ölmesin, köpeysin, ösüp ölsün. Onlar tışlık at geledi. Yani bari bir yürüp yürüp vakt dışında geldi ki halktan havasları iştahı yaptı da hazır.
Arzu havasları.
Ha.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.
Halkaro Hayat. Dushanbadan Cuma'ya kadar. Siz için. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radyo tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Hey, hey, every kiss is a door.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.